Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Сімнадцята година у Києві. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Голос народу, голос Божий» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. В Україні 20 травня відзначали День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня. Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. На думку фахівців, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб. День пам'яті встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології відродження національної пам'яті та у зв'язку із 70-ми роковинами Великого терору масових політичних репресій 1937-38 років. Зі мною на прямому зв'язку старший науковий співробітник Інституту історії України, заступник головного редактора з архівів ВЧК ГПУ НКВД КГБ пан Олесь Бажан. Вітаю вас, пане Олесь.
Доброго дня.
Сьогодні, дорогі друзі, ми хотіли б згадати в рамках цього дня пам'яті одну з, мабуть, найстрашніших сторінок української історії, а саме з трагедії у Биківнянському лісі. Одним з трагічним символів часів терору є київська Биківня. У Биківнянському лісі знаходяться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Пане Олесь, розкажіть, будь ласка, що відбувалося того часу і чому ця сторінка в історії нашої держави є, мабуть, однією з найчорніших?
Справа в тому, що трагедія, яка мала місце поблизу столиці України Биківні, пов'язана саме з періодом Великого терору, який припав на 1937-38 роки. Саме в цей період часу Сталін проводив масову санацію радянського суспільства і хотів, по суті, позбавитися від неблагонадійного елементу, бо вважав, що слід все ж таки поставити жирну крапку у побудові соціалізму. Тому треба було позбутися всіх, хто колись жив, працював і сформувався за старої генерації, ще за царату, або були його політичними противниками в період саме громадянської війни. Звичайно, що саме ця масова соціальна чистка передбачала величезні не тільки розстріли, але і депортації, виселення, утримання в улазі. І якщо ми знову ж таки повертаємося до історії Биківнянського лісу, саме у березні 1937 року чекісти, НКВДисти зініціювали рішення Київської міської ради про виділення ділянки у лісі для так званих спецпотреб. Під спецпотребами і розуміли, це таємний цвинтар, де будуть поховані саме вороги народу.
Пане Олесю, чому, власне, трагедія у Биківнянському лісі стоїть в одному ряді з такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау та Бабин Яр?
Ну, вважається, що саме там, під соснами Биківні, упокоїлося дуже багато, десятки тисяч громадян, тому за кількістю жертв це дехто порівнює із тим, що сталося у Бухенвальді або ж в інших концентраційних таборах часів Другої світової війни. Проте щодо кількості тих, хто кого було в таємничий спосіб поховано, і досі ведуться дискусії, тому що в літературі ми можемо знаходити цифри від 20 тисяч до 120 тисяч. Тому в даному сенсі ось порівнюють інколи з Бабиним Яром, бо саме в Бабиному Яру в період німецької окупації було знищено близько 100 тисяч осіб.
Скажіть, пане Олесю, наразі, от вже скільки років пройшло з моменту відкриття цієї таємниці і відкриття архівів, на чиїй совісті можна говорити ця трагедія? На Радянському Союзі або, як подавалася інформація в часи Радянської імперії, що це були винні нацистські злочинці?
Хочу зазначити, що правда про Биківнянську трагедію, вона знову ж таки мала дуже таку тривалу історію. Дійсно, в період існування радянської влади до 1989 року для населення подавалася інформація, що там упокоїлися саме тіла військовополонених Дарницького концтабору, що саме там поховані військовополонені, радянські військовополонені. Лише в 89-му році під тиском громадськості вперше було розказано всім людям і на весь світ, що це, власне, є таємний цвинтар НКВД. Хочу зазначити, що дійсно чекісти все робили для того, щоб приховати сліди своїх злочинів. І знову ж таки, при тому, що у нас зараз відкриті архіви КДБ, то ми не можемо знайти таких документів, які напряму свідчили, що саме там тих, кого розстрілювали в київських в'язницях, ховали неподалік саме хутора Биковня. Ті урядові комісії, які були створені впродовж і 71-го року, 87-го, 88-го, ми можемо, знову ж таки, сказати, що опираємося, чесно кажучи, на свідчення не прямих свідків про те, що трупи так званих ворогів народу вивозилися на околиці саме Биківні. Але як би там не було, ми можемо 100% говорити про те, що це є злочин сталінської системи. І на сьогоднішній день науковці можуть навіть встановити прізвища тих катів, хто, по суті, запускав машину терору. Більше того, впродовж останніх років було віднайдено матеріали, на основі яких ми можемо навіть вказати прізвище це конкретних виконавців смертних вироків, тобто тих, хто керував розстрільною командою. І не тільки хто керував розстрільною командою, навіть і тих, хто входив до розстрільної команди, тобто це вахтерів, це шоферів, тих, знову ж таки, автозаків, які підвозили смертників до тюрми, яка знаходилася по вулиці Інститутській, і, власне, тих, хто потім вже вивозив саме тіла страчених до Биківні.
Пане Олесь, скажіть, будь ласка, чи наразі науковцям відомо більшість фактів і даних про цей страшний час, чи ще можливі якісь нові сенсаційні відкриття і викриття відповідного злочину сталінської доби?
Знову ж таки, з відкриттям архівів, а це пов'язано з процесами декомунізації, ми, звичайно, можемо десь натрапити в тих чи інших кримінально-слідчих справах згадки про Биківню. В даному сенсі це можливо, коли ми переглядаємо, знову ж таки, справи на співробітників НКВС, які в той час працювали в НКВС. Також, звичайно, ми вивчаємо статистику. І саме головне, що на сьогоднішній день існує державна програма реабілітовані історії, коли ми дійсно ставимо за мету це персоніфікувати тих, хто загинув і кого було поховано в Биківні. Тому що ось ця статистика, яка є на сьогоднішній день, ми можемо стверджувати і персоніфікувати 18,5 тисяч жертв політичних репресій. Mm-hmm. Тобто назвати прізвища, імена і по батькові тих людей, кого було, по суті, страчено за рішенням трійки, так званого позасудового надзвичайного органу, який діяв при Київському обласному управлінні НКВС. І в цьому сенсі ось і треба нам працювати. А разом з тим, дійсно, перед істориками, перед громадськістю стоїть завдання – це увічнити пам'ять жертв політичних репресій. Звичайно, знову ж таки, написати правдиву історію життя тих людей, які постраждали від сталінського режиму. І, звичайно, щоб покарати зло, нам потрібно також говорити і про тих, хто безпосередньо причетний до биківнянської трагедії.
Пане Олесь, залишається дуже небагато часу, і таке в одному запитанні поставлю два. Хто з найвідоміших українців став жертвою радянського тоталітаризму? І друга половина питання – чому важливо пам'ятати про цей день і про цю трагедію?
Хочу зазначити, що останній спочинок серед сосен Биківні знайшли це теоретик українського футуризму Михайло Семенко, також один із фундаторів літературного угруповання «Вапліте» – це Майк Йогансен, це художниця Софія Нелипинська-Бойчук. Також хочу зазначити, що також у Биківні спочивають представники різних конфесій. Це є митрополит Української автокефальної православної церкви Василь Липківський і керівник Всеукраїнського союзу баптистів Андрій Костюков, якого було звинувачено у створенні фашистської організації серед баптистів. І цей перелік, звичайно, можна продовжувати і продовжувати.
Я від себе додам, пане Олесь, я від себе додам також, що отець Сигізмунд Кваснєвський, останній священик, що працював у парафії Святого Олександра, також є жертвою тогочасного радянського тоталітаризму, і він також похований, якщо можна використати це слово, там, в цій братській могилі.
Я хочу зазначити, що якщо ми торкнулися саме служителів культу, то за тими даними, які ми маємо, саме у з червня 37-го року по січень 1938 року було розстріляно близько 714 служителів. Більшість з них упокоєно саме в Биківні, тому що треба зауважити, що тоді, на 37-й рік, таємні поховання на території Київщини – це була не тільки Биківня в околиці міста Києва, але й Умань, яка входила до складу Київської області, і Житомир. Тоді ще ці регіони не були виокремлені від саме Київщини. Тому тут також треба нам ще кількісно підрахувати, стільки, власне, там людей знайшли свій останній спочинок.
Ну і, власне, чому важливо пам'ятати?
Звичайно, тільки так, бо нам неможливо, якщо ми будемо забувати минуле, то воно може повторитися. І, звичайно, що, власне, тільки вивчаючи наше минуле, ми можемо вибудовувати наше майбутнє.
Дуже дякую, пане Олесь. Спілкувалися у прямому ефірі зі старшим науковим співробітником Інституту історії України, заступником головного редактора з архівів ВЧК ГПУ НКВД КГБ паном Олесем Бажаном. Дякую вам, пане Олесь. На все вам добре.
Всього найкращого.
Дорогі друзі, це була програма «Голос народу, голос Божий». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.
Vox Populi, Vox Dei.